Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 1 yilda 5 o'lim, Yangiyo'l tug'ruxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Kadrlar siyosati, davlat idoralaridagi har ikki xodimdan biri lavozimiga noloyiq. Rossiya elchisi O'zbekiston bilan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya elchisi O'zbekiston bilan AES bo'yicha shartnoma bitib qolganini bildirdi. Mikrofon oldida men Mehribon. Atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Bu borada faqat texnik jihatlar va narx masalasini ko'rib chiqish qolgan xolos. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenov 21 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Nihoyatan ko'p masalalarda kelishuvga erishildi. Shartnoma asosan hozirlab bo'lindi. Oxirgi masala bo'lib, odatdagidek narx masalasi qolmoqda. So'nggi paytda tomonlar qo'shimcha masalalarni ko'rib chiqmoqdalar. Masalan, atom stansiyasi sovutib turilishi kerakligi kabi. Bu yerda suv ombori suvdan foydalanish taklif qilingandi. Biroq bu hozir uncha to'g'ri kelmaydi. Hozir suv iste'molini kamaytirish uchun loyihaga qanday o'zgartirishlar kiritish lozimligi haqida o'ylanishyapti, degan rus diplomati. U Moskva ham, Toshkent ham AES loyihasi amalga oshirilishi kerakligi yondashuvdan kelib chiqayotgani, bu barcha darajalarda tasdiqlangani va gap aynan texnik jihatlardagina qolganini urg'ulagan. O'zbekiston hududida Rossiya bilan hamkorlikda AES qurilishi bo'yicha 2 mamlakat hukumatlari 2018 yil sentyabrda kelishuvga erishgandilar. Bu ish asosan Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan amalga oshiriladigan bo'lgan. Stansiya qurilishi uchun ustuvor joy o'laroq Jizzax viloyatidagi Tuzkon ko'li yaqinida joylashgan maydon tanlangani aytilgandi. O'sha yilning 19 oktyabrida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin Jizzaxda AES qurilishining ramziy tugmasini bosgan edilar. 2019 yilning 3 sentyabrida Toshkentga kelgan Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachyov atom elektr stansiyasini qurish ishlari 2020 yilning boshidan boshlanishi haqida e'lon qilgan. Biroq keyinroq TASS agentligi qurilish ishlarini 2020 yildan boshlash rejalanayotgani haqida xabar qilgandi. Avvalroq energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev O'zbekiston Rossiya bilan AES qurish shartnomasini imzolashga hozircha tayyor emasligini bildirgan. Podrobno o'z nashriga ko'ra, shu yil 17 avgustida bergan intervyusida Sherzod Xo'jayev bizga kontraktni tayyorlash va bizni bu shartlar qanoatlantiradi deb aytish uchun biroz ko'proq vaqt kerak. Bir tomondan bu yomon, chunki jarayon biroz cho'zilib ketadi. Boshqa tomondan olganda muzokaralarning har bir raundidan keyin o'zbek tomonining imkoniyatlari kengaymoqda, deb aytgandi. Jizzaxda AES qurilishi bo'yicha o'zbek rasmiylarini asosan masalaning texnik jihatlari qiziqtirayotgan bo'lsa, mamlakat jamoatchiligini asosan mazkur stansiyaning naqadar xavfsiz bo'lishi va unga ketadigan pul masalasi tashvishlantirmoqda. O'zbek neftagaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Huseynov avvalroq Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda AES qurilishi masalasiga nojiddiy yondashib bo'lmasligini, bu borada umumxalq referendumi o'tkazish kerakligini aytgandi. O'zbekistonni atom elektr stansiyasi bor davlatlar klubiga qo'shish tashabbusi ortida Rossiya harbiy xavfsizlik manfaatlari yotganini ta'kidlagan Huseynov, o'shanda Mirziyoyev hukumatini bunday vaziyatda milliy manfaatlarini himoya qilish, buning uchun labbaycha amaldorlar emas, balki mustaqil mutaxassislar fikriga quloq solishga chaqirgan. Bundan tashqari, o'z ilmiy tadqiqoti xulosasi Hukumat, xususan prezident targ'ib qilayotgan loyihaga qarshi bo'lgani bois shaxsini ochiqlamagan bir guruh o'zbekistonlik mutaxassislar ham AES masalasida o'tgan yili Ozodlikka 17 sahifali maktub yo'llashgandi. Maktub mualliflari atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun Rossiya shafqatsiz ravishda O'zbekiston rahbarlari va xalqini manipulyatsiya qilayotganini aytishgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yilda 5 o'lim. Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxonalarda 2020 yil davomida 5 nafar ayol tug'ruq bilan bog'liq holatda vafot etdi. Ulardan eng so'nggisi 2 noyabr kuni Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi jarrohlik stolida jon bergan 32 yashar Shohsana Husanboyevadir. Quyi Chirchiqlik Husanboyeva yaqinlarining ozodlikka aytishicha, homilasi 9 oyga yetmay turib boshlangan kuchli og'riq ortidan Shohsana 1 noyabr kuni avvaliga Oqqo'rg'on tuman tug'ruqxonasi, u yerda qabul qilinmaganidan so'ng esa Yangiyo'l markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limiga olib kelingan. Quyi Chirchiqdagi tug'ruqxona karantinga yopilgan. 1 noyabr yakshanba kuni edi. Soat kunduzgi birlarda kuchli og'riq bilan Yangiyo'lga yetkizdik. Zebo Qodirova degan yosh navbatchi vrach ko'rdi. Uzi qildi. Bolasi nafas olmayapti, o'lgan dedi. Kattaroq doktorlaringizni chaqiring, adresini bersangiz, mashina bor, o'zimiz olib kelamiz deb xudoning zorini qildik. Yo'q, ertaga ertalab katta doktorlar ko'radi, ungacha og'riq qoldiruvchi beramiz deb venasiga analgin dimidrol qilib uxlatib qo'ydi. Shaxsanamning taxikardiyasi borligi, davlaniyasi balandligini aytdik. Bolasi qornida o'lgan ayolni uxlatib qo'yish mumkin emasligini biz vrach bo'lmasak ham tushundik. Rosa yalindik, foydasi bo'lmadi, deydi marhuma yaqinlaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra 1 noyabr kuni Husanboyevaning eri va qaynonasi, onasi va boshqa yaqinlari tonggacha Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi tashqarisida yurib chiqqan. Orada bir necha daqiqa uning oldiga kirgan singlisi va onasi uning uyquda ham kuchli ingroq qilayotganiga guvoh bo'lgan. Navbatchi vrach esa hech narsa bo'lmagandek issiqxonasiga kirib uxladi. Ertalab 8:00 yaqin boshqa vrachlar keldi. Shohsanamni reanimatsiyaga o'tkazishdi. 5-6 tasi to'planib darrov operatsiya stoliga olishdi. Operatsiya boshlanganidan keyin erini chaqirib, davleniyasi tushib ketdi, yoniga kiring deyishdi. Eri 50-ga 50 deyishyapti deb yig'lab chiqqanidan 10 minutcha o'tmay o'ldi deb aytishdi, deydi Husanboyevaning qarindoshlaridan biri. Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining onalar va bolalar salomatligi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda Husanboyeva o'limi haqida uning yaqinlari bergan tafsilotlarni tasdiqladi. 1 noyabr kungi navbatchi vrach Husanboyevani uzi qilgan, bola o'lganini bilgan, lekin yo'ldoshi ko'chgani, ichki qon ketish boshlanganini bilmagan. Ba'zida ayollar homilasi ichida o'lib qolganini bir necha kungacha bilmay yuradi, hech narsa bo'lmaydi. Lekin Husanboyevada yo'ldosh bar vaqt ko'chgan. Tajribasiz vrach buni bilmasdan og'riqsizlantiradigan, tinchlantiradigan ukol qilgan. Husanboyevaning davleniyasi tushib ketgan. Mas'ul shifokorga Husanboyeva haqida faqat 2 noyabr ertalabki soat 7:30 xabar berilgan. Ular yetib kelib operatsiya boshlaganda juda kech bo'lgan. Ayol stolda jon berdi. Mas'ul vrachlar 2-3 soat oldin xabar topib operatsiya qilganida Husanboyeva o'lmagan bo'lardi, deydi Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining Ozodlik gaplashgan rasmiysi. Suhbatdoshga ko'ra, Yangiyo'l tug'ruqxonasi datiga 5 oy oldin ish boshlagan navbatchi vrach aybini bo'yniga olgan. Unga hozircha qonunchilikda ko'zda tutilgan oyligining 30%ini ushlab qolish chorasi qo'llanildi. Prokuratura hali tergov boshlamadi, lekin Husanboyeva yaqinlarining portalga murojaatidan so'ng surishtiruv kattalashdi. Achinarli tomoni, hozir bu o'limga bevosita aloqasi yo'q odamlar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi Yangiyo'ldagi onalar va bolalar salomatligi uchun davlat mas'uli. Shohsana Husanboyeva yaqinlari yangiyo'llik vrachlarni yoshgina ayol o'limi uchun hatto oilasidan kechirim ham so'ramagan bag'ri toshlar deb atadi. Marhumaning yaqinlari nafaqat Shohsana o'limi uchun mas'ullarning jazolanishi, balki tug'ruqxonalardagi noprofessional muhit, loqaydlik va korrupsiyadan jamoatchilikni ogohlantirish maqsadida Ozodlikka murojaat qilganini alohida ta'kidladi. 2020 yilning 2 noyabr kuni Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan Shohsana Husanboyeva joriy yil mazkur tuman kasalxonalarida tug'ruq bilan bog'liq holatda o'lgan 5-chi ayoldir. Husanboyeva qarindoshlari tilga olgan bu raqamni Yangiyo'l tibbiyot birlashmasi rasmiysi tasdiqladi.
O'zbekiston
kadrlar siyosati.
Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi FHDO organlarida hammasi bo'lib 825 xodim ishlashini, attestatsiya sinovlariga 473 xodim jalb etilganini, shulardan 163 nafari sinovdan o'tgani, 102 xodim shartli o'tgani, 208 nafari o'tolmaganini 16 dekabrda xabar qildi. Agentlikka ko'ra, sinovdan o'tganlar ishda qoldi, shartli o'tganlar 6 oydan so'ng qayta attestatsiyadan o'tkaziladi, topshira olmaganlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. FHDO organlaridagi 825 xodimning 353 nafari bola parvarishi ta'tilida bo'lgani yoki 3 yoshgacha farzandi bo'lgani bois qonunchilikka muvofiq imtiyoz berildi. Ularning attestatsiyadan o'tish muddati ma'lum muddatga kechiktiriladi. FHDO organlari joriy yilning 1-aprelidan boshlab Davlat xizmatlari agentligi tasarrufiga o'tgan. Agentlikning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi axborot xizmati rahbari Mohidil Ravshanova o'tkazilgan attestatsiyadan maqsad xodimlarni bo'shatish emasligini ta'kidladi. Maqsad xodimlarni ishdan bo'shatish emas, ularning bilim saviyasini tekshirish edi. Attestatsiya ochiq va shaffof o'tdi. Ochiqlik va shaffoflik iborasini Mohidil Ravshanova suhbat davomida bir necha bor takrorladi. Uning aytishicha, attestatsiyadan o'tayotgan xodimlarga umumiy huquq, fuqarolik huquqi, amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha savollar berilgan. Mohidil Ravshanovaga ko'ra, attestatsiya natijalaridan norozilar yo'q. Ozodlik attestatsiyadan o'tolmagan ikki xodim bilan bog'landi. Ikkalovi ham sinovdan o'tolmaganini izohlashni istamadi. Buxoro viloyat Olot tuman FHDO bo'limi mudirasi Oydin Nabiyeva ozodlikka oilaviy sabab tufayli attestatsiyadan o'tish muddati kechiktirilganini bildirdi. Mudiraning aytishicha, uning qo'l ostida bir inspektor ishlaydi, biroq uning attestatsiyadan o'tgan-o'tmaganini aytishni istamadi. Oydin Nabiyevaning aytishicha, attestatsiya shaffof o'tgan. Attestatsiya qanday o'tayotganini onlayn ko'rib turdik, shaffof tarzda o'tkazildi. Savollar xodimlarga oldindan berib qo'yilgan edi, dedi. Mudira. Kadastr agentligi tizimidagi ahvol yanada ayanchli. FHDO organlari xodimlarining 44% attestatsiyadan o'tolmagan, 12% shartli o'tgan bir paytda aholi bilan ishlaydigan yana bir xizmat. Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi tizimidagi 346 rahbar xodimning 61% attestatsiyadan o'tolmagan. Bu ma'lumotlarni kadastr agentligi 5-dekabrda Telegram kanalida tarqatgan edi. Prezident Mirziyoyev 19 yilning 3-oktyabrida O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan. Hujjatga muvofiq 20 yilning 1-yanvaridan davlat xizmatiga ishga qabul qilishning ochiq, mustaqil tanlovga tayangan tizimi sinov tariqasida ish boshlashi ma'lum qilingandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mulozimni himoya qiladigan qonun, ma'muriy kodeksga o'zgartirish matbuotni cheklashi mumkin. Bosh prokuror o'zini korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilovni hayfsan bilan jazolagani ma'lum bo'ldi. Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tishi aytilgan hududlar aholisini ogohlantirdi. Afg'onistonda Al Jazeera telekanali jurnalisti terrorchilar hujumida halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi jurnalistlar va blogerlar o'rtasida matbuot erkinligining cheklanishi bilan bog'liq xavotirlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15-dekabr kuni deputatlar ma'qullagan qonun loyihasida zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi axborotni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun javobgarlik belgilash ko'zda tutildi. qilgan. Jurnalist Nozim Safariy ozodlik bilan suhbatda kiritilgan o'zgartirishlarni mavhum va faqat zarur hollarda ishlaydigan qonun deya baholadi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov esa bu o'zgartirishlarni birdaniga ikkita quyonni urish uchun mo'ljallangan ichi temir, usti baxmal to'qmoq deya ta'rifladi. Parlament matbuot xizmati xabarnomasida jamiyatda, oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini saqlash, internet orqali keng tarqalayotgan, bolalar, yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan axborotlarni tarqatganlik, targ'ib qilganlik bo'yicha javobgarlik kuchaytirilishi ta'kidlangan. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 139-modda 2-qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashtirildi. Qonun loyihasida shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantirishga qaratilgan yolg'on axborotni ishonchli ma'lumot ko'rinishida bila turib, telekommunikatsiya, internet tarmoqlariga joylashtirganlik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi kontent nima ekaniga qonun loyihasida aniqlama berilmagan. Bu esa huquqshunosning aytishicha, sudlarga faqat tanlangan odamlarni jazolash imkonini beradi. Bir qarashda jazo yumshaganday ko'rinadi. Chunki qonun qabul qilinsa, Jinoyat kodeksining 139-modda 2-qismi bilan ommaviy axborot vositalari va internet orqali tarqatilgan tuhmat uchun belgilangan jazo yengillashadi. Kelajakda ushbu qonunbuzarlik uchun BHMning 200dan 400 baravarigacha jarima yoki 300dan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlariga yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb etish yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Hozircha ushbu moddaga ko'ra 1 yilga qadar ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Ammo muhim o'zgarish bo'lgani yo'q. Yana sudya yuqoridan telefon bo'lsa, jurnalistni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin. Bu instrument turibdi va yangi qonun qabul qilinsa ham turaveradi. Jurnalist Nozim Safariy ham ayni fikrni sal boshqacha ifodalaydi. Bahsli qonun, me'yor va mexanizmlari tushunarsiz. Bila turib tarqatish deyilgan. Uni bilgan yoki bilmaganini isbotlash qiyin. Mavhum jihatlari ko'p, faqat zarur hollarda ishlaydigan qonunga o'xshaydi. Huquqshunos Marimboy Rajabov jurnalist va blogerlarning yengil, ammo muntazam jazolanishi uchun konveyer yaratildi degan fikrda. AOK xulosa beradi. Ma'muriy sudlar esa shu xulosa asosida qarorlarni shtampovka qilib tashlayveradi. Mahalliy nashrlar bugun aholining gaz va svet muammosini noto'g'ri yoritgani borasida AOKdan kamida haftada bir marta ogohlantirish olmoqda. Qonun qabul qilingani ortidan bu quloqsiz nashrlardagi jurnalistlarni ma'muriy sud jazolay boshlaydi. Deylik, siz gaz yo'q deb yozdingiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi esa sudga gaz bor deb yozib beradi. Siz shu asosda yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanasiz. O'zbekiston qonunchiligiga ilk bor fake news tarqatgan jazolansin degan tushuncha kiritilmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetidan Alisher Ilhomovning yozishicha, qonun loyihasi birinchi navbatda mulozimni himoya qilishga qaratilgan. Bir qarashda progress kabi tuyuladi. Axir jazo yumshadi-ku, ammo bu unchalik oddiy emas. Mirziyoyev o'zining reformator imijini saqlamoqchi va ayni paytda tanqidni to'xtatmoqchi, deydi Ilhomov. 3 dekabr kuni Toshkentda diplomatik korpus vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirokida o'tgan anjumanda O'zbekiston rasmiylari so'z va matbuot erkinligini suiiste'mol qilishning salbiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. Anjumanda qatnashgan BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Fraser o'zbek rasmiylarini mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillarini erkin ishlashiga yo'l berish bo'yicha BMT talablarini to'liq bajarishga chaqirgan edi. Rasmiylarning bayonoti AOKning mamlakatdagi qator nashrlarga ogohlantirish xati yuborishi ortidan yangragan. O'tgan oy oxirida yuborilgan xatda Kun.uz va boshqa qator mustaqil nashrlar aholining gaz va svet muammosi, shuningdek, koronavirus statistikasiga rasmiylarnikidan farqli yondashgani bois jiddiy oqibatlardan ogohlantirilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Aleksey Navalniyning go'yoki o'zini zaharlaganlardan biri bilan telefon muloqoti aks etgan yozuv soxta ekanini aytdi. TASS agentligining Federal xavfsizlik xizmati vakilidan iqtibos keltirishicha, rossiyalik muxolifatchi e'lon qilgan tekshiruv Rossiya maxsus xizmatlarini obro'sizlantirishga qaratilgan ig'vogarlik harakatidir. 21 dekabr kuni Aleksey Navalniy o'ziga qarshi suiqasd ishtirokchilaridan biri ekanini aytgan shaxs bilan telefon yozuvini YouTube kanaliga joyladi. Navalniyning o'zi Federal xavfsizlik xizmati tezkor xodimi Konstantin Kudryavtsev bilan gaplashganini aytmoqda. Navalniyning so'zlariga ko'ra, o'zining zaharlanishi yuzasidan olib borgan tadqiqoti chog'ida u suiqasdga aloqasi borligi aytilgan FXX xodimlarining raqamlariga bir necha qo'ng'iroqlar qilgan. Aytilishicha, muxolifatchi qo'ng'iroqni maxsus ilova orqali amalga oshirgan va shuning uchun ham Kudryavtsev o'ziga ish raqamidan telefon bo'lyapti deb ishongan. Ayni raqam Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yuqori martabali zobitlar bilan aloqada kommutator raqami sifatida ishlatilgan. Navalniy o'zini xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning yordamchisi Maksim Ustinov deb tanishtiradi va rahbariyatga hisobot tayyorlash uchun bir necha jihatga oydinlik kiritish kerakligini aytadi. Aleksey Navalniy bilan so'zlashuv chog'ida uning o'zi FXX xodimi Konstantin Kudryavtsev deb tanishtirgan shaxs, agar uchoq Omsk aeroportiga shoshilinch qo'ndirilmaganda va tez tibbiy yordam ko'rsatilmaganda muxolifatchi o'lgan bo'lar edi deb aytadi. Agar yana ozroq cho'zilganda ehtimol hammasi boshqacha tugardi. Ko'ryapsizmi tasodif? Bu bizning ishimizga oraga kirishi mumkin bo'lgan eng yomon omil. Navalniyning suhbatdoshi shuningdek zaharli modda muxolifatchining ichki kiyimida bo'lganini aytgan. Kudryavtsevga qo'ng'iroq qilgan payt Navalniy uning o'zi ta'qib qilgan FXX guruhida bo'lgani va Germaniyadagi shifoxonaga olib ketilgandan keyin Omskga yetib borganini bildirdi. Avvalroq Navalniyning zaharlanishi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan The Insider va Bellingcat nashrlari kimyoviy moddalardan himoyalanish bo'yicha mutaxassis bo'lgan Kudryavtsev zahar qoldiqlarini qanday tozalashni bilishi, shuning uchun ham Omskga maxsus uchib borgani haqida yozgan edi. Telefon suhbatida Kudryavtsev Navalniyning kiyimini tozalash uchun unga FXXning terrorizmga qarshi kurash bo'yicha mahalliy boshqarmasi boshlig'i Mikhail berganini aytadi. Navalniy to'liq ismi Mikhail Valerievich Yevdokimov ekani aytilgan shaxsga ham telefon qilgan. U ochiq liniyadan gaplashishni rad etadi va ammo Kudryavtsevga kiyimni yetkazib bergani va transport politsiyasi bilan birgalikda ishlaganini tasdiqlaydi. Kudryavtsev zaharlash amaliyotining boshqa ehtimoliy ishtirokchilari nomini ham ochiqlaydi. Jumladan oldingi tadqiqotda ismi tilga olinmagan Vasiliy Kalashnikov. The Insider nashri ma'lumotlariga ko'ra, Kalashnikov zahari gaz xromatografiyasi bo'yicha mutaxassis. Navalniyning YouTube'dagi videosini birinchi soatning o'zida 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. 14 dekabr kuni Britaniyada joylashgan Bellingcat tadqiqot guruhi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanishi ortida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati turgani aytilgan tekshiruvni e'lon qilgan edi. Tergovni Bellingcat Rossiyaning Insider tergov sayti, Germaniyaning Der Spiegel gazetasi va AQShning CNN agentligi bilan hamkorlikda o'tkazgan. Tergovni olib borgan jurnalistlar telekom va sayohat ma'lumotlari ko'rinishidagi katta hajmdagi dalillarga tayangan holda Navalniyni zaharlash rejasi 2017-yilda ishlab chiqilgan degan xulosaga kelganlar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda Al Jazeera telekanali xabarchisi Rahmatullo Nekzod noma'lum qurolli shaxslar tomonidan halok etildi. Keyingi chog'larda Afg'oniston bo'ylab ommaviy axborot vositalari aholisiga qarshi hujumlar mizoni oshib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yakshanba kuni kechki payt Al Jazeera telekanalining xabarchisi Rahmatullo Nekzod Afg'onistonning G'azni viloyati markazida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirildi. Ushbu hodisa mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari aholisini qattiq cho'chitib qo'ygan. Mamlakat bo'ylab xabarchilarni himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat idora boshlig'i va Mujib Xilvatkar Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Al Jazeera xabarchisining halokati mamlakatning shaharlari va atrof hududlari xabarchilar uchun xavfsiz emasligidan darak beradi dedi.
Shahodat og'oy Rahmatullo Nekzod ki masalalar roshan misoza ki
Mujib Xilvatkar Afg'oniston hukumatini mamlakatda ommaviy axborot vositalari xodimlari xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan jurnalistlar Al Jazeera xabarchisining halokatidan qattiq cho'chiganliklarini aytadilar. Mustaqil xabarchilardan biri Muhammad Komron Al-Kuzay Ozodlik radiosiga Rahmatullo Nekzodning terror etilishi xabarchilarni jiddiy tashvishga qo'yganini ma'lum qildi. Afg'onistonda Al Jazeera xabarchisi qatliga olib kelgan terror hujumi mas'uliyatini haligacha hech bir tomon bo'yniga olmagan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu qotilona hamla toliblar tomonidan amalga oshirilmaganini aytgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Tori Qoryan Al Jazeera xabarchisi Afg'oniston dushmanlari tomonidan qatl etilganini bildirib, xavfsizlik organlari uning qotillarini ushlab, adliya tizimiga topshiradilar dedi.
Yak jinoyat alayhi xabarnagoros va yak jinoyat alayhi.
Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hamda xalqaro afv tashkiloti Al Jazeera jurnalisti nobud etilishiga olib kelgan qotilona hujumni qoraladilar. Afg'onistonda jurnalistlarni himoya etuvchi nohukumat idoralar Rahmatulloh Nekzod keyingi oylarda mamlakatda Al Jazeera telekanali va Associated Press xabar markazining jurnalisti sifatida faoliyat olib borganini aytadilar. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra Afg'oniston xabarchilar uchun dunyoning eng xavfli mamlakati hisoblanadi. O'tgan bir oy ichida mamlakat bo'ylab kamida 6 xabarchi halok etilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 19 yil jazo o'tagan Rustam Usmonov Oliy sudga bir necha bor shikoyat qilganini bildirdi. Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Rossiyada migrantlarning vaqtincha yashash muddati 2021 yil yozigacha uzaytirildi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llagani va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorligini iddao qilib chiqqan Jasur Fozilov Buxoro shahar prokurori lavozimiga qaytgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu ma'lumot to'g'riligini bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov tasdiqlagan. Prokuror Fozilov shu yil 11-dekabrda ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga murojaat qilib, bosh prokurorni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vazifasidan chetga chiqishda ayblagan hamda uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani va bosimga uchrayotganini bildirgan edi. O'z murojaatida Jasur Fozilov bosh prokurorning Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bevosita aloqadorligi va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qilgandi. Buxoro shahar prokurori ushbu savdo markazida o'zining ham 8 do'koni borligi, ularni arzon narxda olganini ham yashirmagan va bu do'konlar ukasi, tog'asi va haydovchining otasi nomiga rasmiylashtirilganini e'tirof etgan. Fozilov murojaatidan keyin uning vajlarini tekshirish va holatga baho berish maqsadida 14-dekabr kuni Respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura hamda O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasi mas'ul xodimlari kiritilgan. Video murojaat ortidan Ozodlik 15-16 dekabr kunlari Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning o'zi bilan bevosita gaplashib, savollarga javob olishga urindi, biroq bu urinishlar samara bermagan. Ozodlik so'roviga asosan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger esa 16-dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilgani haqida gapirgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakatning 3 bosh prokurori korrupsiyada ayblanib jinoiy javobgarlikka tortilgan. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2019-yilning 27-sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayevni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Abdullayev 2015-yil apreldan 2018-yilning 31-yanvarigacha Respublika bosh prokurori lavozimida ishladi. 2020-yilning 25-fevral kunida esa O'zbekiston harbiy sudi Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan pora olish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. 45 yashar Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozongandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgan aytiladi. 5600 so'm u yoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon uz internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolish ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. Pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyki majlisda mulkchilik shaklidan qat'i nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan bosh prokuratura nazorati o'rnatilgani aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17 dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb-hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasteremiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylik menda, dedi 17 dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Bir oyning avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'i nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Joriy yilning 13-dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Xovos tumani ichki ishlar bo'limi Xovos tumani qahramon qishlog'i yashovchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryolik nafaqa yoshidagi xovoslik erkak o'zining 5 yashar nabirasini zo'rlab, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumon qilinmoqda. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova Ozodlik bilan suhbatda bunday tuban jinoyatlarni jazolash va ayollar huquqlarini himoya qilish borasida prezident topshirig'i mavjud emasligi va bu kabi jinoyatlar Bosh prokuraturaning jiddiy nazorati ostida tergov qilinishini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova Ozodlik bilan suhbatda bu hodisaga e'tibor qaratishini ta'kidladi. Voqea yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi belgilangan va bobosi tarafidan zo'rlangani iddao qilingan 5 yashar qizcha bilan psixolog suhbati o'tkazilgan. Psixolog qizchaning jinsiy zo'ravonlik nishoni bo'lganini tasdiqlagan. Mustaqil Eltuz nashri muxbiri Guliston davlat universitetida ishlaydigan bu psixolog bilan suhbatlashgan. Nashrning psixologga tayanib yozishicha, 5 yashar qizcha o'z e'tirofini uni zo'rlagan boboning jinsiy holatini chizib ko'rsatish orqali tasdiqlagan. Sirdaryo viloyat prokuraturasidagi ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, tergov ishlari ketmoqda. Gumonlanuvchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat mavzusi yosh bolalarni zo'rlash bilan bog'liq bo'lgani bois, tafsilotlar matbuotga ochiqlanmasligi bildirildi. Ozodlik muxbiri 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumonlangan boboning yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, o'z aybidan pushaymon bo'lgan bobo nomusga chiday olmay, 15-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan, ammo o'lmay qolgan. Yaqinlariga ko'ra, u dekabr oyining o'zida bir necha marta o'z joniga qasd qilishga uringan. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda sirdaryolik ona mast holda bo'lgan qaynotasi 5 yashar qizchasini zo'rlaganini iddao qilgan edi. Ozodlik ayolning o'zi bilan bog'lana olmadi. Jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan bobo yashaydigan Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini vakili esa Ozodlikka bu oilada nosog'lom muhit oqibatida doimiy janjallar bo'lib turishini aytdi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining pedofiliyada ayblanganlarga nisbatan qo'llaniladigan mavjud 129 moddasi 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash jazosini nazarda tutadi. O'zbekiston jinoiy qonunchiligidagi ushbu holatga izoh bergan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova milliy qonunchilik jinsiy tajovuz bo'yicha jinoyatchilarga jazo bera olishini ta'kidladi. Uning ozodlikka aytishicha, jinoyat uchun jazoning muqarrarligi tamoyili mavjud.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tish aytilgan hududlar aholisini ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 19 dekabr kuni poytaxtda o'tgan matbuot anjumanida anchadan buyon jamoatchilik noroziligiga sabab bo'layotgan qator masalalarda savolga tutildi. Anjumanda hokimga 2 yildan buyon va'daligicha qolayotgan Toshkent bosh plani va poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tkazish rejalangan hududlar haqida savollar berildi. 2020 yilning avgustida qurilish vaziri qator va yirikroq aholi punktlarini Toshkent viloyatiga o'tkazish loyihasini e'lon qilgan edi. 5 avgust kuni O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu bergan O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirov poytaxtning Sergeli, Chilonzor va Uchtepa tumanlari bir qismini Toshkent viloyatiga o'tkazish, Mirzo Ulug'bek tumani tarkibidagi Ulug'bek shaharchasini Qibray tumani ma'muriy markaziga aylantirish rejalanayotganini bildirgan edi. Rasmiy bayonotda aholiga qulaylik yaratish maqsadida 1010 gektar kapital yerlarni Toshkent viloyati yurisdiksiyasiga o'tkazish va 8371 gektar viloyat hududini Toshkent shahriga o'tkazish rejalanayotgani aytgan. Bu bayonot o'shandayoq shahar ahli tomonidan norozilik bilan qarshi olingan, xususan gazeta O'z nashri poytaxtliklar petitsiyalari haqida qator maqolalarni e'lon qilgan. Natijada bu loyihalar qayta ko'rib chiqilishi rasman aytilgan edi. 19 dekabr kungi matbuot anjumanida gazeta O'z nashri muxbirining bu loyihalar taqdiri haqida bergan savollariga javoban Toshkent hokimi, fikrimcha 2021 yilda hech qanday yer Toshkentga qo'shilmaydi, ammo shuni aytishim mumkinki, Toshkentdagi yerlarning bir qismi ham Toshkent viloyatiga o'tmaydi deb javob berdi. Toshkent hokimining bu fikri konkret rejaga asoslanganmi va poytaxtdagi qator tumanlar hududini viloyatga o'tkazish rejasidan hukumat voz kechganmi? Bu savolga aniq javob yo'q. Shuningdek, ushbu yig'inda Ortiqxo'jayev Olmazor tumani yaqinida sun'iy yo'ldosh shaharchasi qurish rejasiga ham izoh berdi. Shu yilning 12-iyunida prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining bir qismini Olmazor tumaniga o'tkazib, yangi turar joy massivlari va korxonalarini barpo etishni taklif qilgan. Prezident Toshkentga sun'iy yo'ldosh bo'ladigan bu shaharcha 260 gektar maydonda qurilishi, unda xiyobon, ko'ngil ochar bog'lar, velosiped yo'lakchalari, kamida 5000 kishini ish bilan ta'minlaydigan savdo punktlari yaratilishini aytgandi. Toshkent hokimiga ko'ra, Shayxontohur, Olmazor va Uchtepa tumanlarida aholi zich joylashgani uchun alohida shaharcha qurishga qaror qilingan. Buni aytar ekan hokim poytaxt aholisini bir narsaga erishish uchun boshqa bir narsadan voz kechish kerakligidan ogohlantirdi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida olib borilayotgan qurilish va buzilishlar, shuningdek alohida hududlarning investorlarga sotilishi borasida ziddiyatli holatlar kuzatilmoqda. Poytaxtdagi hududlar va alohida obyektlar noqonuniy ravishda xususiy investorlarga sotilayotgani, natijada mahalliy aholi uyi yoki tadbirkorlik obyektlari noqonuniy ravishda tortib olinayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Yunus Rajabiy mahallasida yashovchi bir guruh aholi poytaxt markazidagi eng so'lim o'rmonzorning xususiy investorga kafe qurish uchun berilishiga norozilik bildirgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Ayni paytda Yunusobodning universamida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers MCJ'ga berish haqidagi qarorni bekor qilishni so'rab sudga kiritgan arizasi taqdirini Ozodlik kuzatishda davom etmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu paytgacha Oliy sudga qilgan murojaatlarim hisobga olinmaptimi? O'nlab shikoyatlar yozganman. O'sha shikoyatlarimda hamma gap yozilgan. Oliy sud shikoyatlarimni Andijon viloyatiga jo'natyapti, lekin masala yechilmayapti, dedi Rustam Usmonov Ozodlikka 19 dekabr kuni. Ozodlik taniqli tadbirkor 90-chi yillar boshida O'zbekistonda ta'sis etilgan ilk xususiy bank egasi. Keyinroq ozodlikdan mahrum etilib, qariyb 20 yil jazo muddatini o'tab chiqqan Rustam Usmonov bilan uning ishi bo'yicha Oliy sud e'lon qilgan bayonot munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati 18 dekabrda o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotda bunday deyilgan. Rustam Usmonov Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat qilgan taqdirda unga oid ish o'rganilib, u tomonidan keltirilgan vajlar atroflicha muhokama qilinadi hamda yakuni bo'yicha tegishli qaror chiqariladi. Oliy sudning bu bayonoti Rustam Usmonovning Telegram kanalida e'lon qilgan video murojaatiga javobdir. Oliy sud bayonotida Rustam Usmonov jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudining 1998 yil 19-oktyabrdagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi, 177-moddasi 3-qismi A bandi, 205-moddasi 2-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan 3 yil mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulki musodara qilingan holda 14 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangani aytilgan. Bayonotda aytilishicha jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudining 2012 yil 1-fevraldagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik bilan Jinoyat kodeksining 60-moddasi bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga asosan 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha fuqaro Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud qarorlariga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 498-510-moddalarida belgilangan tartibga rioya etgan holda Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat bilan murojaat qilmagan. Rustam Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilish hamda reabilitatsiya qilish talabi bilan bundan 10 kun oldin ochlik e'lon qilishini bildirgan edi. Rustam Usmonovning 19 dekabrda ozodlikka bildirishicha, u 8 dekabrda boshlagan ochlik aksiyasini hanuz to'xtatgani yo'q. Suv ichyapman, xolos, dedi tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyati Karmana tuman gaz ta'minoti hamda elektr tarmoqlari xodimlarining 18 dekabrda ozodlikka bildirishicha, tuman shu jumladan Kalovat mahallasi aholisini tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash izga tushgan. Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini tarkibiga kiruvchi Kalovat mahallasi ahli gaz va elektr energiyasi yo'qligidan norozilik bildirib, 16 dekabrda katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan edi. Karmanaliklarning norozilik aksiyasi prezident Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, yonilg'ini ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan kunga to'g'ri keldi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Kalovat mahallasi ahlining 16 dekabr kungi norozilik aksiyasidan olingan suratlarda o'nlab odam avtomobil yo'lida turganini ko'rish mumkin. 16 dekabr kungi voqea aks etgan bu suratlarni ozodlikka jo'natgan Kalovatlikning yozishicha xalq gaz svet yo'qligidan katta yo'lni yopgan, katta janjal bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan Kalovatlik hech kim muammoni yecha olmayotganini ham qo'shimcha qilgan. Karmana gaz korxonasining ismi aytilmasligini so'ragan xodimi ozodlikka kelavotliklarning 16-dekabrdagi chiqishidan so'ng gaz ta'minoti yaxshilanganini bildirdi. Gaz berildi, hamma joy bir me'yorda ta'minlanyapti. Norozilik to'xtadi. Kechadan buyon gaz yo'q, gaz pasaydi deb odamlar hech qayoqqa chiqmayapti. Hamma mahallaga bir xil berilyapti. Karmana gaz xodimi aholi noroziligiga gaz pastligi sabab bo'lganini tan oldi. Vaziyat esa mana bunday o'nglandi. Avtomatik gaz taqsimlash stansiyalaridan gaz qo'shildi. Shu kunda 16.2 bosim bilan gaz o'tyapti. Havo sovib ketsa bosimni yanada ortirishimiz mumkin. 2 kundan beri odamlarni qoniqtiradigan darajada gaz berilyapti, dedi xodim. Karmana gaz xodimi o'z uyida gaz yonib turganini qo'shimcha qildi. Uyimda shu kunda gaz yaxshi, zangori yonyapti. Agar bosim past bo'lsa, sariq yonadi va is gazini ko'p chiqaradi. Ovqat pishyapti, choy qaynayapti. Karmana tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimining aytishicha, 16-dekabr kuni aholi norozilik bildirgan joyga u ishlaydigan korxona vakillari ham borgan. Biroq kalovatliklarning noroziligi asosan gazdan bo'lgan edi, dedi u. Kalovat mahallasi tokni 2 transformatorimizdan oladi. 141 transformatordagi nuqson o'sha kuni soat 13:20 da tuzatilgan va kuchlanish berilgan va o'shandan keyin svet o'chmagan. Boshqa transformator qizib ketgan va o'sha kuni 15:55 da almashtirilgan. Ayni damda hech qayerda uzilish yo'q, dedi Karmana elektr tarmoqlari xodimi ozodlikka 18-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:06 da. Xodimning aytishicha elektr iste'moli ustidan nazorat markazlashtirilgan. Agar iste'molchining qarzi bo'lsa, Toshkentdan turiboq o'chirib qo'yishadi. Chunki hozirda butun mamlakat bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasi ishga tushgan. Qarzi bo'lsa, xuddi telefon kompaniyasidek o'chirib tashlaydi. Biz o'zimizcha o'chira olmaymiz, dedi u. Elektr tarmoqlari vakilining aytishicha, kalovatliklar norozilik aksiyasi o'tkazgan kun arafasida elektr ta'minotida ko'p uzilishlar bo'lgan edi. 15-dekabrda ko'p uzilishlar bo'ldi va o'sha kungi kamchiliklarni 16-dekabrda o'nglab chiqdik. 15-dekabrda havo sovuq bo'ldi va Karmanada o'sha kuni gaz yo'q edi. Biroq so'nggi 2 kundan beri tumanda ommaviy o'chirishlar yo'q. Xodimning aytishicha, Karmana tumani tabiiy gaz bilan isitiladigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Shuning uchun tumanga elektr energiyasi faqat yoritish va maishiy texnikani ishlatish uchun ajratiladi. Transformatorlarimiz ham shunga mo'ljallangan, isitish uchun mo'ljallangan emas. Gaz ko'taruvchi elektr ta'minotidagi uzilishlar ham o'z-o'zidan to'xtadi, dedi u.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16-dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan 1 oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016-yil dekabrda prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarini o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda, deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar, deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Mirziyoyev 16 dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlangan va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va video roliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar, matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi migrantlar uchun registratsiyalar muddati 2021 yilning 16 iyunigacha uzaytirildi. Rossiya prezidenti e'lon qilgan hujjatga ko'ra, viza, vaqtinchalik yashash va doimiy yashash guvohnomasiga ega shaxslar muddatlari ham uzaytirildi. Migratsiya mutaxassislari yangi o'zgartishlarni patent to'lovlari bekor qilindi deb qabul qilmaslikni so'ramoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 15-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 791 sonli farmoni e'lon qilindi. Unda Rossiyadagi chet el grajdanlari va grajdanligi bo'lmagan shaxslarning koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfi bilan bog'liq huquqiy holatini nazorat qilish bo'yicha vaqtinchalik choralar to'g'risida yangi ko'rsatmalar berildi. Hujjatga ko'ra, 2020 yilning 15-martidan keyin muddati tugagan va Ichki ishlar boshqarmasi bazasida bo'lgan barcha registratsiyalar, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi RVP, doimiy yashash guvohnomasi VNJ va vizalar muddati 2021 yilning 15 iyunigacha uzaytirildi. Lekin bu Rossiya bilan doimiy transport aloqasi mavjud davlatlar grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega shaxslarga tegishli emas. Hozirda Rossiya bilan chegarasi ochiq davlatlar va u yerda vid na jitelstvoga ega fuqarolarning 15-martdan keyin tugagan registratsiyasi, RVP, VNJ va vizalar muddati 2021 yil 15-martgacha uzaytirilgan. Yangi tartibda aytilishicha, yana biror davlat bilan chegara ochilsa, o'sha davlat grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega grajdanlarning yuqorida aytilgan hujjatlari muddati chegara ochilgan kundan 90 kunga uzaytiriladi. Shuningdek, 2020 yil 15 mart holatiga haqiqiy bo'lgan vatandoshlarni ko'chirish davlat dasturi guvohnomalari muddati 2021 yil 15 martgacha uzaytirilgani aytildi. Rossiya hukumati xorijliklarni faqat sud orqali badarg'a qilish tizimini saqlab qoldi. Putin nomidan e'lon qilingan yangi qoidalarda migrantlarga keyingi yilning 15 iyunigacha kirib kelayotganda migratsiya kartasida nima yozilganidan qat'iy nazar patent olish mumkinligi ham alohida ta'kidlandi. Tong jahoni xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti direktori 1996 yildan beri migratsiya sohasida tadqiqot olib boruvchi huquqshunos Valentina Chupik ayrim yurtdoshlar yangi qoidada ishga ruxsatnoma, patent to'lovlari bekor qilindi deb xato tushunibdi, deydi. 2020 yil 17-dekabrda prezidentning shu yil aprelda pandemiya boshlanganda qabul qilgan 274 sonli farmoniga o'zgartirish kiritildi. Patent to'g'risidagi tarqalayotgan gap-so'zlar noto'g'ri. Patent to'lanmaydi yoki rasmiylashtirish to'xtatiladi degan gap yolg'on. Patent to'lovlari to'lanishi shart. Kirib kelish maqsadidan qat'iy nazar, 2021 yilning 15 iyuniga qadar patent rasmiylashtirishingiz kerak. Faqat Rossiyaga qonundan kirib kelishingiz shart. Agar davolanishga yoki 3 kundan keyin patentga hujjat topshirsangiz, sizga patentmas jinoiy ish rasmiylashtirilishi mumkin. Iltimos qilaman, davolanishga deb soxta hujjat bilan va Belarusiya orqali kirib kelmang. Bu jinoyat. Sizga bir umrga Rossiyaga kirish yopilishi mumkin va qamoq jazosi qo'llanishi mumkin, dedi Antina Chupik. 2020 yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda vafot etgan turk diplomatining bevasi erining o'limiga sabab bo'lgan vaziyat uchun mas'ul mansabdor shaxslar ustidan Turkiya Jumhuriyati prokuraturasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Turkiyaning Turkmanistondagi elchixonasi din ishlari bo'yicha maslahatchisi Kemal Uchqun shu yil iyulida Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida olamdan o'tgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Uning COVID-19 vajidan vafot etgani taxmin qilingandi. Diplomatning bevasi Guzide Uchqun Turkmanistonga sanitar uchog'i yetib borishi va Ashxobod shifoxonasida 11 kun yotgan erining vataniga qaytarilishiga erishish uchun barcha choralarni ishga solmagan amaldorlarni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Turkiyada chiqadigan So'zchi nashrining yozishicha, Kemal Uchqunning bevasi prokuraturaga yozgan o'z arizasida Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining tez tibbiy yordam xizmati bosh direktori Semih Qurqut, Turkiyaning Ashxoboddagi elchisi Tog'an Oral, din ishlari bo'yicha vitse-prezident Selim Arg'un va din ishlari boshqarmasining xorijiy ishlar bo'yicha bosh direktori Erdal Atalayinni javobgarlikka tortishni so'ragan. 57 yoshli diplomat Kemal Uchqun Ashxobod kasalxonasida 7 iyul kuni turkmanistonlik vrachlar iddaosicha pnevmoniyadan vafot etgan. Biroq fluorografiya tasvirlarini o'rganib chiqqan turkiyalik vrachlar xulosasiga ko'ra, diplomat 90-99% ehtimol bilan koronavirusga chalingandi. Ozodlik turkman xizmatining diplomat o'limidan avvalgi holatlardan xabardor manbasi Uchqun turk rasmiylariga o'zini vataniga evakuatsiya qilish iltimosi bilan murojaat qilgan, biroq rasmiy Ashxobod Turkiya sanitar uchog'ini qabul qilishdan bosh tortganini aytgan. Turkmaniston uni olib chiqishga ruxsat bermadi, chunki o'z hududida COVID-19 mavjudligiga oid ma'lumotning chiqib ketishini istamadi. Turkiya hukumati esa yetarli darajada siyosiy bosim o'tkazgani yo'q. Turkman rasmiylari mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni yashirish uchun u vafot etgunicha uchoqni kirgizishmadi, deya iddao qilgan manba. Ozodlikning turkman xizmati 20 dekabr kuni bu manba bilan bog'langanida, u Kemal Uchqunning yaqinlari ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan va diplomat evakuatsiyasiga to'sqinlik qilgan Turkmaniston rasmiylarining ham javobgarlikka tortilishiga erishmoqchi ekanini aytib bergan. So'zchi nashri diplomat bevasi Guzide Uchqunning turkman vrachlari turk diplomatini koronavirus muolajasiga mo'ljallanmagan antibiotiklar bilan davolaganini keltirgan. Uchqunning ahvoli bir necha kun davomida muttasil yomonlashib boravergan, biroq u tegishlicha muolaja olmaygina qolmay, yaqinlarining Turkiya rasmiylaridan tezlik bilan sanitar uchog'ini tashkil etish talabi ham natijasiz qolgan. Kemal Uchqun Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida 7 iyul kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 jon taslim qilgan. Vrachlar Turkmaniston tomoniga diplomat pnevmoniya oqibatida yurak yetishmovchiligi tufayli vafot etganini bildirganlar. Turkiya sanitar uchog'iga Kemal Uchqun vafot etganidan bir sutkadan ko'proq o'tib, 9 iyul tunidagina uchib kelishga ruxsat berilgan. Diplomatning jasadi utolgan Denizli shahriga olib ketilgan va 12 iyul kuni dafn etilgan. Turkmaniston rasmiylari hali hanuz mamlakatda bironta ham koronavirus holati qayd etilmaganini iddao qilib keladi. Biroq Ozodlikning Turkmanistondagi muxbirlari koronavirus asoratlari bo'lgan xastalar soni oshib borayotgani, kasalxonalar to'lib toshgani, cheklovlar kuchayib borayotgani, karantin hududlari kengayotgani va tibbiyot xodimlari daxil vafot etayotganlar soni ko'payotgani haqida muttasil xabarlar yo'llash orqali rasmiy bayonotlarni rad etmoqdalar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh Rossiyada oxirgi 2 konsullikni yopish rejasini ochiqladi. Moskvada faqat bir elchixona qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh hukumati 19 dekabr kuni Rossiyadagi oxirgi 2 konsullik, Vladivostok va Yekaterinburgdagi konsulliklarni yopish rejasini tasdiqladi. 18 dekabr kuni Associated Press agentligi AQSh davlat departamentining shunday rejasi borligi haqida xabar qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bu qaror Rossiyadagi AQSh diplomatlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida qabul qilinganini bildirdi. Davlat departamenti
departamenti matbuot kotibining Ozodlik radiosiga bildirishicha, davlat kotibi bu qaror sababini AQShning Rossiyadagi elchisi bilan muloqot chog'ida bayon qilgan. Departamentning Rossiyadagi AQSh konsulliklariga oid bu qarori Rossiyadagi AQSh missiyasi ishini optimallashtirish uchun qabul qilindi, demoqda matbuot kotibi jumladan. AQSh tomonining bu qarori Rossiyaning bu davlatdagi elchixona va konsulliklari taqdiriga daxl qilmasligi ham alohida ta'kidlandi. AQShning Moskvadagi elchixonasi o'z ishini davom ettiradi. Ayni paytda AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar yana taranglashib bormoqda. 19-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Amerika idoralari va kompaniyalariga qarshi 2020-yilning bahoridan boshlangan keng miqyosli kiberhujumlarga Rossiyaning aloqasi borligi to'g'risida bayonot berdi. Bu haqda davlat kotibi amerikalik jurnalist Mark Levinning mualliflik ko'rsatuviga bergan intervyusida gapirdi. Suhbat matni davlat departamenti saytida e'lon qilindi. Amerika idoralariga muvofiqlashtirilgan haker hujumlari joriy yil martida boshlangan, 14-dekabrda Washington hujumlari nishoni AQSh Moliya vazirligi hamda Telekommunikatsiyalar va informatsiya milliy boshqarmasi bo'lganini tasdiqlagan. Hujum nishonlaridan yana biri Microsoft kompaniyasiga ko'ra, hakerlar hukumatning 40 dan ziyod agentligi, tahliliy markazlari, nodavlat tashkilotlari hamda IT kompaniyalariga hujum qilgan. Hujum obyektlari AQShdan tashqari Kanada, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Belgiya, Isroil, Meksika va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgani xabar qilingan. Moskva bunday hujumlarga aloqasi borligini inkor etib kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.